Hemen jarraitzen dugu Bilbotik zuzenean Infozazpi irratian esan bezala saio berezia eskainiko dizugu gaurkoan Bilboko mobilizazio honen berri zuzena emateko nau Euskal Herrira leloa hartuta euskal preso politikoen eta euren seniden eskubideen defentsan sarek gaurko egunez deitutako mobilizazio hau eta norekin hasi ba antolatzaileekin hain zuzen ere hementxe dugu gurekin sare herritarreko kide sarekide Teresa Toda arratsaldean eta ongi etorri Teresa.
Kaixo, arratsaldeon. Eta barkatu ahotsa, baina urratuta dauka da.
Bueno, nabari da aurreko egunak ere lanpetuak izaten ari direla eta ahotsan ere nabaritzen da hori, tartetxo bat besterik ez dizugu kenduko, lakasilara joan behar duzulako azkar batean, ba mobilizazio horren hasieran ere egoteko, sarekide bezala, baina lehenik eta behin galdetu nahi genizun, laster abiatuko da mobilizazioa, minutu gutxi falta dira, zer sentimendu hasi aurretik?
Emozioa, ikusten da jendea hurbiltzen ari dela eta goiza ere nahiko txukun junda, jendea hurbildu da gure karpara, zareren berri izateko, ikusi de hor aldezarrean animazioa zegoela eta jendea taldeka etorri da eta momentu honetan suposatzen dut azken autobusak heltzen ari direla eta gure datuen arabera 300tik gora izan dira autobusak, gehi kotxeak, gehi trenak, osea que bai jendetza espero deu eta ikusten da biltzen ari dela. Beraz, emozioa eta aldi berean sentitzen dut indarra daukagula gure helburuei eusteko, ez? Eta iristeko ba, nahi dugun puntura, nun dispertsioarekin amaituko dugun denon elkarrekin eta ezberdinen arteko lana ba, bitartez.
Mm-hmm. Haundia izango dela aurre ikusi daiteke, 300tik gora autobus aipatu duzu, bueno, bestelako bideak hartuko dituztenak ere asko izango dira gaur Bilbora gerturatzeko, baina zergatik da garrantzitsua gaur Bilbora etortzea?
Zarek egiten ari den saiakera eta lana eta ibilbidean gaurkoa mugarri bat da. Ez da ba, estazio finala, ez? Hau da beste geldiune bat, nun gure indar erakustealdia egingo dugun, munduari ozen esateko nau, osea, orain, mantenan, ahora, dispertsioarekin bukatu behar dugulako zeren dispertsioak, kalte egiten dio ba, preso eta zeniden giza eskubide oinarrizkoenak eta horregatik pentsatzen dugu munduan ere gure oihua naiz eta gaur isilia izan entzun behar dela. Zeren hemen Euskal Herrian egin behar dugu lan gehiena dispertsioarekin amaitzeko eta presoen eskubideak bermatzeko, baina kanpoko laguna ere izango dugu beharrezkoa. Horregatik gaurtik aurrera ba, nik espero dut gaur ona hurbiltzen den edonork konturatuko dela bihartik aurrera baduela konpromisu bat. Eta konpromisu hau da egunero dispertsioaren aurka jardutea eta eskubideen alde. Horrek nola egin dezakegun, pues edozein modutan. Izan daiteke kafetxo bat hartu zure lagun batekin eta dispertsioaren liburua eman. Izan daiteke zure denbora eskaini, bazare zure herrian sortzeko edo ekimenak antolatzeko, izan daiteke famili bati laguntza emanez. Daude forma asko, baina importanteena da bakoitzak hartzen duen konpromisua betetzea.
Munduari erakutsi nahi zaiola, nahiz eta dispertsioarekin bertatik Euskal Herritik bukatu behar den aipatu duzu, baina munduari begirako irudi bat, argazki bat ere izan nahi du gaurkoa, kortik leloa eta hizkuntza desberdinak ere baliatu izana, dispertsioarekin amaitzea askatu nahi da eta modu asko daudela horretarako aipatu duzu, baina kaso ez da berdina dispertsioa bere larruan bizi duen batentzat eta zuk ere bizitu duzu hori, espetxean egona zarelako, urtebete daramazu espetxetik atera zinela urtebete igaro da, eta bertatik irten bezala ekin zenion dispertsioaren aurkako borrokari, barrutik ezagutu duzulako, eta zerbait mugitu arazi dizulako horrek ere.
Bueno, lehen ere ezagutzen nuen, lagunak izan ditut preso, eta zeniden egoera ezagutu dut gertutikan, baina bain ikuste dute eziaren bi aldetatikan bizitakoa, pues garamatza, ba, konpromisora, ez? Eta bai egia da hor ikusten duzu ba, familiaren sufrimendua, zeniden sufrimendua, presoen kezkak ere bai, nola zaude, pues hori, ba, azte bururo izaten duzu bizita eta pozik zaude, baina gero daude ordu batzuk, ordu luzeak, ba, jakin arte zure zenideak edo zure lagunak ondo iritsi direla etxera, ez? Gehi, dispertsioa suposatzen duen guztiarekin, ba, dirua, familiaren karga emozionala, psikologikoa, aurrentzat, neri aurren egoera desente kezkatzen nau, zeren hor da daude aur txikiak eta zer nolako bidaiak egiten dituzten, gero ze ezak dituzten gurasoekin harremanak ondo lantzeko, eta aurren eskubidea da, ahalik eta oberen gurasoekin harremanak lantzea, naiz eta gurasoak presoak izan.
Bueno, gaurko manifestazio aurreko urtetan izan bezalazuk modu diferentetan bizitu duzu, eta, bueno, nabarmendu barra da ere gaur zenide guztiak hemen egongo direla, eta aldiz, ba, preso politikoa bisitarik gabe geratuko direla, do behintzat ez dutela bisitarik, egun hau nola bizitzen da barrutik?
Bueno, badakizu zergatikan ez daukazula bizita eta horrek poza ematen dizu. Alde batetik, bueno, lasai zaude, inor ez dago karreteran, eta beste aldetik badakizu nun dauden, eta badakizu haien bidaia Bilbora da, eta hemen jasoko dutela zen esto lagun, milaka lagunen babesa. Hori ere importantea da, zeren zenideak ba, oso egoera larrian daude, eta zenidek behar dute gure babesa, gure maitasuna sentitu ere, eta olako kasuetan, olako mobilizazioetan hori importantea da. Ez da bakarrik hori alde humanoa, baizik eta ere alde, bueno, politiko edo benetan solidarioa, ez? Jendea ikus dezan benetan badagoela hemen kezka bat, eta jendartearen kezka hori garatu behar da, ba, partiduak, instituzioak eta barrekoak mugiarazteko haiek ere egin dezatela, egin dezaten gauzak dispertsuarekin bukatzeko.
Isila izango da, gaurko mobilizazioa, pankartari gabea, elkartzeko bokazioa duena, ipatu duzue, denak eroso sentitzeko moduko mobilizazioa antolatu nahi izan duzue, baina utxuneak izango dira, eta ez soilik euskal preso politikoenak, izango dira, herritar eta ordezkari politikoak bertaratuko ez direna gaur.
Bai, baina zarek deialdia egin dio jendarteari, ez gara zuzendu zehazki partiduengan, ez? Nahiko genduke, bai, beraien babesa ere jasota izatea, baina nik uste dut momentu honetan presoen gaia bihurtu dela konfrontazio arazo bat, ez? Eta konfrontaziorako erabiltzen da, baina gai hau da giza eskubideen gaia, arazoa. Eta horregatik gure ustez, zaren iritziz, gai hau atera behar da konfrontaziotik eta partiduen artean adostasun bat lortu beharko zan, ba, giza eskubideen defentsaren minimo batzuekin. Horrela izan balitz, oso ondo legoke zeren partiduen indarra ere batuko zan dispertsioaren aurka. Momentu honetan ez da horrela, eta espero dezagun eta zare horretarako ere prest dago, ba, lan honetan jardutzea eta haber lortzen dugun adostasun sendo bat, konturatuz, hemen importantea dela eskubidea urraketa larria ematen ari dela. Eta dispertsioarekin sufrimendo asko ematen da eta areagotzen ari da. Momentu honetan Euskal Herrian beste sufrimendu mota ez dira ematen. Eta baina gatazkaren ondorio hau oso bizirik dirau. Eta orduan horrekin bai, zeozer egin behar da. Badakigu ez dela bakarrik dispertsioarekin bukatzea. Historia da, konponbide oso baten zatia dela presoen gaia. Orduan presoak ona ekarri eta gero bere parte hartze ere euskal gizartean eta konponbidean bideratu behar da. Baina azteko eta momentu honetan urrak eta ura larria delako Euskal Herriera ekarri behar direla.
Teresa, laster joan marko duzu lakasiara adierazpenak egitera. Ora gutxi falta baita gaurko mobilizazioa hasteko eta aipatu behar dugu mobilizazio berezia izango dela, inoiz ez bezalakoa, bi zutabe izango direlako, lehenengoa udaletxetik aterako dira, bertatik okerrazpanago, iparraldekoak Nafarrak eta Gipuzkoarrak, eta Lakasiatik Bizkaitarrak eta Arabarrak, eta Argitsua izango da gaurko mobilizazioa.
Bai, nik uste dut esan nahi berezia duela bi zutabeena, ez? Islatu nahi dugu, ibilbide ezberdinetatik bat egin dezakegun puntu batean eta helburu jakin batzuen inguruan. Hori islatzen da pixka bat bizutabeekin, ez? Eta gero argiekin azpimarratu nahi dugu gure aldarrikapenak. Nik aurrekoan pentsatzen nuen, hau da, nola erabiltzen ditugu nolako rotuladore, rotulki, fosforito bezala, pues gure argi izpiarekin egingo dugu fosforito bezala azpimarratu dispertsuarik ez eta nau Euskal Herrira hitzak.
Bueno, badirudi urtero erronka bat bihurtu dela eta bueno, modu berezi bat ere bihurtzen dela gaurko egunez, ba mobilizazio berezi bat egitea. Joan den urteko oso berezia izan zen, bueno, bezperetan ere izan zelako Euskal Preso Politikoen kolektiboko bitartekarien atxiloketak izan ziren, tantaz-tantako mobilizazioa legez kanporatua izan zen, eta bigarren deialdi bat ere egin zen, berezia izan zen oso, aurtengoa akaso ez datorrain bero, joan den urtekoarekin alderatuta, haundia izan zen joan den urtekoa, aurtengoa ere ziur handia izango dela, nabaritzen da gaur hemen, baina ez ote den pixka bat oztu giroa, nola ikusten duzue?
Ba, nik uste dut iazkoa eman zan oso baldintza berezietan, eta horrek eman zion berezitasun bat, ez? Zan nahi nuke baita ere, hain zuzen ere, manifestazio horretatik edo manifestazioaren ondorio bat izan zen zare beraren zorrera. Zeren hortikan hasi zen jendea biltzen, aber kezka eta nahi hau, jendartearen kezka eta nahi hau, bueno, pues tresna bat eskaintzeko edo bide bat biderkatzeko hori ikusi ziren indarrak. Aurten, claro, gu denbora gutxi daramagu lan egiten, egoera ezberdina da, eta egia da, azken hilabeteotan, bereziki azken asteotan, sare osatu egin dela herri askotan. Baina, ezin daukatu, baldintzak ez dira berdinak, ez direla berdinak, eta agian, bueno, pues, pixka bat, oztu ez dakit, baina ez da lehenen planoko kezka momentu honetan. Baina zareren lan hain zuzen ere da, jendarteari kontzientzia astindu ematea. Eta konturatzea, dispertsioa egunero dagoela hor. Ez da guadiana bat. Osea, egunero dago gure begi aurrean ikusi nahi badugu. Eta ikusi behar dugu. Eta ikusi eta gero, ba, zerbait egin behar dugu horrekin. Eta hori antzuzen ere, hau da, zareren lan nagusia.
Aipatu duzu sortu berria ere badela sare, iraian aurkeztu zen, esan liteke gaur izango dela, gaurkoa izango dela ekitaldi nagusia nolabait, eta beraz sarerentzat ere mugimendu bezala ere asko suposatuko duela gaurkoak nolabait egunkortzeko eta bidea indartsu ekiteko.
Bai, eta hor daukagu dispertsioaren liburuzka, hori ez da ekimen egun bateko ekimena, baina bai da ekimen luzea, eta liburuzkarekin nahi dugu iristea jende mordoaren gana. Pentsatzen badugu, milioi erdi ale kaleratu digutugun, ba, eta ale bakoitzak agian hiru pertsonen eskutikan pasatuko dela, horrek esan nahi du, milioi erdi pertsonaren gan iritsiko garela, eta hori importantea da. Eta horrekin, ba, hemen Euskal Herrian, baita Estatu Espainiol zen frantzesean, baita ere kanpoan nahi dugu, ba, aratago, hori lehen esan dudan bezala, kontzientziak astindu eta kontzientziatiotikan aktibaziora pasa.
Liburua aipatu duzu Teresa, hemen guk gaur Bilbon jarri dugun estudio berezi honetan badaukagu liburuxka bat, baina baldin eta norbaitek liburu hori lortu nahi duen berak ere, ba, saretzeko eta banatzeko, non lortu dezake liburua?
Bueno, banaketa pixka bat mantzo doa, egongara zentratuta mobilizazioan, baina herri-zerri osatzen ari den saretze honetan, bai, ba, liburuak eskuragarri izango direla, baita ere sarekidea izateko fitxak. Orduan, bueno, nahi duena, hurbil dezala, ba, sarekide batengana, jasoko ditu liburuak, eta bueno, gauza da liburua ba apaletan ez geratzea. Liburu hau mugitu behar da. Eta alik eta gehien, alik eta urratua izatea, ba eskuetatik eta begietatik pasadelako, orduan bere helburua lortzen ari delako seinala dela.
Bueno, ba, ia liburu hori bezala zabaltzen den eta gaurko mobilizazio honek zabaltzen duen dispertsioarekin amaitzeko dei hori lau haizetara, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere, eta modu berezi horretan, argizpiak eskuan hartuta esango dugu, lasaitasun deia ere egin duzue, herritarri egin diezue, guztientzako egongo direlako, banatzen ari direlako bai. Ere Bolondresak kalean, batean eta bestean, eta komeni da azken momentura arte ere itxarotea, ez lehenago erabiltzea.
Bai, politena izango da denok batera piztea. Badakigu gero iraupen luzea duela, argizpia.
Bueno, orain baina, piztutare bueno, iraungo duela.
Baina gauza da jendeak piztea ba, antolakuntzatikan esaten denean. Mm-hmm. Horrela lortuko dugu hori fosforito marka ura ondo ikustea. Eta gero, bai, ibilbidean zehar entzungo da antolakuntzako irizpideak eta denak, orduan jendea eskatzea, eskatuko nieke baita ere lagunekin biltzea ez ibiltzen, osea, bakoitzak, ba, pues hori, Bizkaitikan, baldin bazatoz, Bizkaira dagokion tokira jun, eta gero elkartuko zara Gipuzkoar lagunekin, baina ondo legoke harreta jartzea antolakuntzako lagunei esaten denari.
Bueno, ordu erdi eskaz falta da mobilizazioa hasteko, Donostian edo Baionan dagoenari nahiko larri etortzeko, baina Bilbota ingurukoren bat akaso etxean dago, zer erran areri etxetik atera eta ona etortzeko?
Ba, merezi duela. Helburua merezi duela, presoek merezi dutela, zenidek ere merezi dute baita gure esfortzua eta gure bezarka da, eta bueno, etor dadila, zeren hemendik aurrera lan asko dago egiteko, eta hemen indartzua aterako garela hemendik.
Baia horrela izaten den interesatu da, ez dizugu tarte gehiago kenduko, segi bizi lakasilera eta gozatu gaurko egunaz ere, eta animo asko.
Bai, eskerrik asko eta aber zuei ere ondo joeten zaizun irratizaio honekin.
Ziur bai ez, eskerrik asko.
Agur.